Á blaðsíðu 10 er heilsíðu auðlýsing, þríkrossinn. Tákn heilarar, þrenningar, falleg fermingargjöf til barna sem þér þykir væntum. Með auðlýsingunni er tvær myndir, önnur af stúlku með þríkross hálsinn og hín er nærmynd af þríkrossi. Í texta segir þríkrossinn er sívinsæll og glæsilegur íslenskur skartgripur. Hann nú einnig fáanlegur úr silfri í fjórum mismunandi stærðum. Þríkrossinn seldur til styrtar blindum og sjónskertum á Íslandi. Hann fæst hjá blindrafélaginu og helstu skartgripasölum á landinu. Og undirskrifar blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi stofna 1939.